14-годишно момче почина при тежка катастрофа в село Черна. Зад волана бил 19-годишният му брат. Заради недостатъчния брой направления лекари правят прегледи на вересия. Днес стартира предизборната кампания. И още в емисията. Появата на дива пума, която се разхождала по улиците на Лос-Анджелис, вся паника сред местните жители.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 12 април. Добър ден, госпожи и господа. 14-годишно момче почина при тежка катастрофа в село Черна. Инцидентът станал около 21:30 с нощи, съобщих от МВР Шумен. Зад волана на Рено Меган бил 19-годишният брат на загиналото момче. Тинейджерът е неправоспособен. В колата пътували още двама младежи на 16 и 29 години. 19-годишният младеж се движил от центъра към изхода на селото. Изгубил управление над автомобила, влязал в дясно от пътя и се блъснал в бетонен стълб. По време на транспортиране на пътниците към Шуменската болница е починал 14-годишният брат на водача. С разкъсно контузни рани по тялото, без опасност за живота, за лечение в болницата е настанен другият 16-годишен пътник, а 29-годишен младеж, който също бил в колата, е освободен след като е бил прегледан. Информацията е на Невена Николова. Камион на товарен с амония веселитра е катастрофирал рано тази сутрин на автомагистрала Тракия в района на Нова Загора. Платното на магистралата от София към Бургас е затворено. Пътуващите по магистралата в тази посока се отклоняват от село Дядово по стария път през град Нова Загора Сливен, кръстовище Петолъчката, съобщиха от МВР Сливен. Около 3 часа тази сутрин шофьорът на камиона загубил управление над автомобила и при 269 км на магистралата в посока Бургас се преобърнал на пътното платно. Няма жертви, шофьорът е с леки наранявания, прият е в областната болница на Сливен за наблюдение. Информацията на Здравка Танева. Дипломатически джип и такси катастрофираха в столичния квартал Студентски град. Инцидентът стана около 9:25 тази сутрин в района на булевард 8 септември. От полицията обясниха за Дарик, че при инцидента няма пострадали хора, произшествието е леко. Информацията на Ралица Гълъбова. 290 000 електронни фиша са издадени през 2012 на територията на цялата страна, от тях са отпаднали 156, съобщи в ефира на Дарик Кафе главен комисар Антон Антонов, шеф на отдел пътна полиция към главна дирекция национална полиция. Процентът на отпаднали фишове е нищожен спрямо останалите електронни. Това е процедура, която е общо европейска, обясни Антонов. Чуйте още от разговора на Михаил Дюзев с комисар Антонов.
290 хиляди за 2012 етап, 290 хиляди електронни фиша са издадени на територията на цялата страна, като за цялата страна за миналата година отпадналите електронни фишове са 156 на брой. 156, което е 0,05%. Процентът е нищожен спрямо бройката на представените електронни фишове. Все пак това е една процедура, която е общо европейска, когато беше създадена в 2011 година. Като процедура и използването на камерите са анализирани дейностите в различните държави как се развиват, така че това е една облекчена процедура. Още повече, ако ви прави впечатление, през последните две години все повече граждани започнаха да спазват правилата, а частта от водачите, които попадат под ударите на камерите, стават те по-малко. Така че смятам, че процедурата е добра, работи за момента, резултатите са налице предвид това, което се случва по пътищата, че намаляват загиналите през последните 3 години.
Един от въпросите, който може би по-скоро дразни автомобилистите, е, че прави впечатление, че автомобилите на КАТ често не карат с запалени дневни светлини.
Никой не освобождава полицая да управлява автомобила без включени фарове. Той на пътя трябва да спазва правилата, така че всеки един подлежи на санкция. Още повече говорим за административна и отделно по етичния кодекс на дисциплинарна.
Лекари правят прегледи на вересия заради недостатъчния брой направления, съобщи един от най-добрите лекари според проучването на Дарик Радио в специалност уши, нос, гърло, доктор Христо Златанов от Военно-медицинската академия. Когато преглежда в частния си кабинет, докторът и сестрите правят тефтерче за пациентите, на които е отказано направление. Чуйте какво ще каза доктор Златанов пред Лили Ангелова.
Преди 4 години, да речем, 20 прегледани от мене пациенти, защото ние се чака приличния лекар, 10 идват и плащат 20 лева и се преглеждат. Сега това са единични случаи. Всички идват с направление, а най-малка част идват и без направление, защото пък нямал направление личен лекар, щал да им даде еди си кога си. И сестрата, говоря за амбулаторната ми практика, частната, тя ги записва като тефтера там в кръчмата, в еди къде си, еди кой ще трябва да ми донесе да направление. И някакъв телефон, на който тя после му звъни, ще донесе, че той вика, още не ми е дал. Още, нали, като обяснявам тази ситуация, става ясно каква е здравеопазването ситуацията. Става дума за преглед, пък камо ли за някакви консумативи от 200-300 или пък, не дай си Боже, 1000 лева.
Доктори преглеждат на вересия с тефтери, както са репортажите в селските кръчми и магазини.
Нещо подобно почна да се получава, защото просто хората доста сериозно така финансово затруднение вече изпитват в контекста на кризата и се стига до така ситуация, но така или иначе ние продължаваме да работим, защото какво трябва да направим, да спреме? Това е невъзможно.
Цялото интервю на Лили Ангелова с доктор Златанов ще чуете в предаването Най-добрите лекари от 15 до 17 часа днес. Днес стартира предизборната кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 10 май. Партиите ще имат възможността да агитират в устна и писмена форма на своите предизборни събития, както и чрез медиите. Денят преди изборите, 11 май, ще бъде ден за размисъл. Тогава партиите нямат право да агитират. Павел Хаджиев информира.
На предсрочните парламентарни избори ще се явят 38 партии и 7 коалиции. Преди 4 години на избори се явиха 20 партии и коалиции. На 9 април беше определен жребий реда, по който участниците ще бъдат включени в интегралната бюлетина. Ето из кои номера се паднаха водещите партии.
Коалиция от партии Съюз на демократичните сили. Номер 10 – Политическа партия ГЕРБ.
Номер 15 –
Политическа партия Движение България на гражданите.
Номер 33 –
Коалиция за България.
Номер 5 – Политическа партия ДПС. 40 номер.
Политическа партия Атака.
14 номер.
Заради големия брой кандидати за депутати, бюлетината, с която ще упражни вота си през май, ще бъде дълга 25 см, а в по-големите избирателни райони тя ще достига близо метър. Кампанията ще се води само на български език. Говорителят на ЦИК Бисер Троянов за средствата, които могат да бъдат харчени по време на кампанията.
Общият допустим от закона размер за разходване на средства от партия коалиция е 4 милиона за предстоящите парламентарни избори, а за инициативен комитет е 200 000. Тези парични средства се набират изцяло въз основа на собствени средства на партиите, на членовете на инициативния комитет, както и на самите кандидати за народни представители, така също и дарения, направени от физически лица. Даренията от едно физическо лице не може да надвишава сумата от 10 000 лева.
По повод началото на кампанията се очаква президентът Росен Плевнелиев да направи официално обращение.
В обедната емисия на Дарик една новина от последните минути. Мините и енергийните дружества готвят поредно поскъпване на тока, а министърът на енергетиката Асен Василев ще решава дали да го позволи. Това стана ясно по време на заседанието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От комисията обявиха, че ще гледат под лупа разходите на енергоразпределителните дружества. Още новини от заседанието на енергийния регулатор от Александра Гинева. Алекс, чуваме ли се?
Чуваме се, колеги. Здравейте, уважаемите слушатели на Дарик Радио. Минутите, буквално минути преди да свърши заседанието, стана ясно, че ако се признае искането за увеличение на цените на въглищата, които са поискали мините в България, това ще доведе до увеличение цените на тока за крайните потребители. Тази хипотеза коментира шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова. След обществено обсъждане в комисията, решението за увеличението на изкупната цена на въглищата трябва да се взема обаче от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и в частност от министъра Асен Василев. Харитонова обаче предупреди, че е рано да се говори за нов скок в цената на тока. По-рано през седмицата обаче стана ясно, че всички дружества в страната също са поискали увеличение на цените на електроенергията с около 20%. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще гледа под лупа всички разходи, които са представили енергийните дружества за исканото увеличение на тока, коментира още Евгения Харитонова. Тя коментира и, че не по-рано от средата на месец юни ще стане ясно окончателното решение на Държавната комисия дали ще се отнеме лицензът на ЧЕС, електроразпределителното дружество за Западна България. Ние започваме процедура по отнемането на лиценза на ЧЕС, но искаме да спазим всички процедури по закон, за да наплаща страната ни в последствие глоби. Харитонова подчерта, че при процедурата по отнемане на лиценза трябва да се поиска становище по случая от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Столичната община, както и областните управители в Западна България и Комисията за защита на конкуренцията. Във вторник, следващата седмица, ще има открито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в което участие ще вземат и представители на електроразпределителните дружества, така че не по-рано от вторник очакваме и развръзката по отнеманата лиценза на ЧЕС, електроразпределителното дружество за Западна България. Имаме ли въпроси от студиото, колеги?
Не, благодарим ти. Александра Гинева от заседанието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Мините и енергийните дружества готвят поредно поскъпване на тока. Министърът на енергетиката ще решава дали да го позволи. Статистиката сочи, че след последните парламентарни избори 58 дела за предизборна търговия са внесени в съда, 64 души са осъдени с влезли в сила присъди през 2011. През 2012 има 38 осъдени. Само при 3 от делата обаче са осъдени организатори на изборна търговия. Само 2 от осъдените са влезли в затвора. До 100 лева стига цената на един глас в предизборната търговия тази година, съобщи заместник главният прокурор Ася Петрова. По думите и за разлика от предишни години, през сегашната кампания този процес стартира по-рано. Продавачите са социално слаби хора, купувачите работят в полза на всички партии, посочи прокурорът. Прокуратурата вече е получила над 10 сигнала за изборна търговия, започнала разследвания в няколко големи проверки в цялата страна. Според заместник главния прокурор, през този политически сезон няма нови схеми, използват се познати похвати. Прокурорът припомни, че и купуването и продаването на гласове е престъпление. Запитано откъде идват парите, Петрова отговори пред БНТ, че това би могло да се изясни, като се стигне до организаторите и се проследи произходът на средствата. Тя изрази надежда, че с помощта на СРС-та прокуратурата ще се справи по-успешно с по-високите етажи на тази престъпност. Предстоящия месец най-важното, което трябва да направят политиците, е да анонсират проблемите, да предложат конкретни решения и да се опитат да спечелят доверието на хората. Затова призова държавният глава Росен Плевнелиев на официалното откриване на предизборната кампания. Българското общество има опит и е придобило специфична сетивност към празните обещания, коментира Плевнелиев. По тази причина политическите дебати, които предстоят, трябва да се фокусират върху реалните проблеми на хората и дневния ред на обществото. За всички трябва да е ясно, че народът очаква промяна, добави още Плевнелиев. Информацията е на Ралица Гълъбова. Появата на дива пума, която спокойно се разхожда по улиците на предградия на Лос-Анджелис, причини паника сред местните жители. Опасният хищник тихо стъпвал по улица в Глендейл, разказва местната телевизия. Очевидците съобщиха, че са много изплашени, тъй като животното е било със сравнително по-голям размер. Наложи се да изтичаме до магазина и да останем там до пристигането на спасителните служби, разказва една от оплашените жени. Експертите изстреляха сънотворна инжекция, опуиха животното и го транспортираха до планините. Според ветеринарни лекари, животът на пумата не е застрашен. Това не е първият път, когато в Глендейл идва подобен турист. Мястото е в близост до големи паркове, които са дом на много диви животни. Хищниците от семейство котки обаче рядко влизат в града. За сметка на това мечките са чести зимни посетители, защото търсят храна. През 2012 в домовете на местните жители се научи да влиза мечка, която получи прякора кюфтето. Мечката търсеше храна, ровейки из кофите за буклук и оставените отворени гаражи на жителите на града. Първата му жертва стана огромен запас от замразени кюфтета на разсеян местен жител, който оставил вратата с достъп до фризера отворена. Мечката бе отучена от кражбите едва след като я преместили в резерват на 60 км от града. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио. От мен Петър Сел. Спокоен ден.
Времето.
Ще бъде предимно слънчево, ще се появи висока облачност най-напред над Западна България, над Централна в следобедните часове, а над Източна чак към края на деня. В източната половина от страната ще духа слаб южен вятър. Максимални температури между 18 и 23 градуса, по морския бряг по-ниски между 11 и 16.